Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Vladimir Putin imenovao novog premijera nakon što je Medvedev podneo ostavku i raspustio vladu. Visoki predstavnik Evropske unije, Josep Borelj, u telefonskom razgovoru s Vučićem i Tačijem najavio dolazak u Beograd i Prištinu. Albanija proterala dvojicu iranskih diplomata. Na Kosovu obeležena godišnjica masakra u Račku. Otvoreni smo za razgovor s Mitropolijom, kaže premijer Crne Gore Duško Marković.
Ostajemo otvoreni za inkluzivni dijalog i podršku u primjeni zakona svim vjerskim zajednicama.
Vlada Srbije sazvala vanredno zasedanje zbog zagađenja vazduha. U emisiji Pred nama čućete i da je samo u decembru prošle godine u BiH ugašeno gotovo stotinu firmi. Šta su razlozi?
Korupcija, mito, to je najgore u Bosni što postoji. Znači, propali, zatvorili firmu, zavali firmu, stečaj.
Ostanite sa nama. Slušate program Radija Slobodna Evropa. Šef federalne poreske službe Mihajl Mišustin novi je kandidat za premijera Rusije nakon što je Dmitri Medvedev saopštio da je njegova vlada podnela ostavku. Medvedev je to učinio tokom dana u TV obraćanju sedeći pored Vladimira Putina koji je pre toga završio svoje godišnje obraćanje parlamentu. Ruski predsjednik se svom bliskom saradniku zahvalio na dosadašnjem radu. Una Čilić.
Ostavka vlade dolazi nakon jutrošnjeg godišnjeg obraćanja ruskog predsjednika parlamentu, tokom kojeg je Putin govorio, između ostalog, i o mogućim ustavnim izmjenama. Tokom najave ostavke vlade, Medvedev je rekao da njegova vlada daje ostavku kako bi dao prostora ruskom predsjedniku da napravi ustavne izmjene koje on želi. Amandmani na ustav, rekao je Medvedev, jednom kada budu usvojeni, unijeće znatne promjene u cijeli niz ustavnih odredbi, ali i u balans moći izvršne, zakonodavne, pa i sudske.
Jasno je da u ovim okolnostima vlada Ruske federacije treba da omogući predsjedniku države da sprovede sve neophodne promjene. Zbog toga, verujem da je ispravno da u skladu sa članom 117 Ustava Ruske federacije vlada odmah podnese ostavku.
Jedno od pitanja koje se sve češće postavlja u političkim krugovima u Rusiji jeste šta će se desiti kada Putinu istekne predsjednički mandat. Da li će on pokušati da ostane na predsjedničkoj poziciji ili na nekoj od liderskih pozicija nakon 2024. godine. U svom ranijem izlaganju pred parlamentom Putin je u srijedu ujutro rekao da nema potrebe za novim ustavom, ali da bi ustav iz 1993. godine trebao biti izmijenjen na takav način koji bi parlamentu omogućio pravo da odobri ministre, nominuje premijere i zamjenike koje bi predsjednik bio obavezan da potvrdi. No također je rekao da bi ipak zadržao snažan predsjednički sistem u zemlji, kao i da bi za izmjenu amandmana bilo potrebno održavanje referenduma. Putin je također predložio oštrije uslove za predsjedničke kandidate, počevši od toga da budući predsjednik Rusije treba da živi u zemlji najmanje 25 godina, kao i da nema strano državljanstvo niti dozvolu boravka. Dmitri Medvedev nalazio se na poziciji ruskog premijera od 2012. godine. Prije no što je postao premijer, služio je do 2012. godine kao predsjednik Rusije. Dva ruska lidera, Vladimir Putin i Dmitri Medvedev, sarađuju zajedno još od ranih 90-ih, iz vremena kada su živjeli u rodnom Sankt Petersburgu, gdje je Putin vodio komitet za vanjske poslove, a Medvedev radio kao direktor pravnih poslova za veliku drvnu kompaniju. Nakon najave o ostavci, Vladimir Putin je predložio da Medvedev bude imenovan za zamjenika šefa Vijeća sigurnosti Rusije.
Američki predsjednik Donald Trump i potpredsjednik vlade Kine Liu He potpisali su početni trgovinski sporazum kojim će se ukinuti neke od američkih taksi i, kako se očekuje, povećati kineska kupovina američke robe i usluga. Saradnja je jedini ispravan put za Kinu i SAD, rekao je potpredsjednik vlade Kine po potpisivanju sporazuma. Potpisivanje prve faze nastavak je procesa otvorenog u junu prošle godine kada su predsjednici SAD i Kine, Trump i Xi Jinping dogovorili okončanje jednogodišnjeg trgovinskog rata između dve najveće svjetske ekonomije. Xi je Trumpu uputio pismo u kome pozdravlja postizanje prve faze trgovinskog sporazuma i navodi da je spreman da ostane u bliskoj vezi sa američkim liderom, javio je Reuters. Trump je pred potpisivanje sporazuma rekao da zajedno ispravljaju nepravde iz prošlosti. On je najavio i da će faza 2 sporazuma početi uskoro, dodavši da će sve takse biti ukinute nakon što se ona završi. Predsjednik Irana Hasan Rouhani odbacio ideju o novom Trumpovom sporazumu kojim bi bio rešen nuklearni spor, rekavši da je to čudna ponuda i kritikujući američkog predsjednika zbog, kako je rekao, stalnog kršenja obećanja. Rouhani je u TV obraćanju poručio Vašingtonu da treba da se vrati sporazumu iz 2015. između Teherana i svjetskih sila i da bi Iran mogao da poništi ranije odluke o umanjenju svojih obaveza koje proističu iz tog dokumenta. Ako napravite pogrešan korak, to će biti na vašu štetu. Izaberite pravi put, a pravi put znači vraćanje nuklearnom sporazumu. Ministar spoljnih poslova Albanije Gent Cakaj izjavio je da je ta zemlja naredila proterivanje dvojice iranskih diplomata, označivši ih kao nepoželjne. U postu na Facebooku Cakaj je rekao da su diplomatski predstavnici iranske ambasade u Tirani proglašeni za nepoželjne zbog aktivnosti koji nisu u skladu sa njihovim statusom i principima Bečke konvencije o diplomatskim odnosima. Više informacija o ovome, kao i o navodnim aktivnostima ovih diplomata, nije navedeno, ali su bojica zamoljena da napuste Albaniju momentalno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik Europske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell razgovarao je telefonom s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem, potvrđeno je radiju Slobodna Evropa iz kabineta šefa europske diplomatije. Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, Borrell je posebno bio zainteresovan za formiranje nove kosovske vlade u razgovoru s Tačijem i pozvao lidere stranaka na Kosovu da ubrzaju pregovore. U bilateralnim razgovorima bilo je reči o napretku i budućim perspektivama Kosova i Srbije na njihovom putu ka Evropskoj uniji, a uoči samita Evropska unija Zapadni Balkan u Zagrebu maja 2020. Borrell je ponovio nameru da u narednim nedeljama posjeti Prištinu i Beograd, što će biti i prvi zvanični kontakt Borrella s liderima Beograda i Prištine otkada je preuzeo dužnost visokog predstavnika. A dvoje ruskih državljana koji su na severu Kosova pritvoreni zbog ilegalnog prelaska granice Srbije i Kosova kažnjeni su novčano sa po 250 evra i bit će ispraćeni s Kosova, potvrdio je to Radio Slobodna Evropa predsjednik Osnovnog suda u Mitrovici Nikola Kabašić. Dodaje se da su osim izrečene kazne u obavezi da plate i sudske troškove. Podsjetimo, kosovska policija zadržala je muškarca i ženu, državljane Rusije, pod sumnjom da su ilegalno ušli iz Srbije na Kosovo. Porodice žrtava, čelnici kosovskih institucija i brojni gosti posjetili su danas memorijalni kompleks u Račku povodom 21. godišnjice masakra u tom selu, a potom je održana i memorijalna akademija u Domu kulture u Štimlju. Masakar u Račku, selu oko 40 km udaljenom od Prištine, zauvek je promijenio istoriju Kosova i imao veliki uticaj na međunarodnu politiku. Ubistvo 45 albanskih civila nateralo je međunarodnu zajednicu da brže reaguje u slučaju rata na Kosovu, javlja Amra Zeneli.
Poricanje ili tendencija prekrivanja masakra u Račku je ponašanje po mentalitetu Slobodana Miloševića, izjavio je predsjednik Kosova Hašim Tači na 21. godišnjici od masakra, a prilikom posete memorialnog centra Račak. On je izrazio revolt što međunarodna pravda i dan danas ćuti po pitanju od preko 400 masakra na Kosovu, uključujući i onaj u Račku. Takvo ponašanje srpske državne vlasti je usledilo i kao rezultat međunarodne ćutnje o masakru u Račku, a čiji predstavnici, koji u posljednje 20 godina osim ambasadora Volkera, nisu došli da posete ili senzibiliziraju ovaj masakar. Stoga, to je bio postrek za srpske vlasti da poriču masakar u Račku, kazao je Tači. On je dodao da je ovaj zločin senzibilizirao međunarodnu javnost o tome da Srbija čini etničko čišćenje, zločin protiv čovečnosti, genocid na Kosovu, a što je onda zaustavljeno Rambujeom i NATO bombardovanje. Predsjednik Skupštine Kosova Gljauko Njupse je prilikom posete Račku rekao da Kosovo nikada neće odustati od toga da svi ratni zločinci iz Srbije koji su bili deo vojni ili paravojni formacija suoče se sa pravdom. Ono što ni malo ne daje nadu u odnosu sa Srbijom jeste da visoki zvaničnici Srbije ne samo što ne traže izvinjenje što se u Srbiji ne kaju za ono što se desilo i što su uradili, već sam predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je pre nekoliko nedelja bio taj koji je monstruozno porekao masakr u Račku. Kako može da postane deo Evropske unije, da teži pridruživanju evropskoj porodici, država koja poriče nešto što se ne može poreći, masakr u Račku, kazuje Konjuvca. Bivši šef verifikacione misije OEBS-a William Walker, koji je prvi ukazao na ono što se desilo u Račku 1999. na svaku godišnicu masakra poseti Kosovo. I on je na Memorijalnoj akademiji u sredu rekao da je iznenađen što niko iz međunarodne zajednice ne prisustvuje ovom događaju. Ambasadi i diplomate rekli su mi da ne žele da obnavljaju istoriju masakra u Račku, jer bi na neki način ometili proces pomirenja između Kosova i Srbije. Iskreno ne razumem to. Ovo nije sastanak na kome obnavljamo mržnju. Nisam došao ovdje da vam kažem strašne priče o onome što se ovdje dogodilo. Zahtevam pravdu za žrtve nasilja na Kosovu. Ja u principu dolazim zato što verujem da međunarodna zajednica mora prihvatiti istinu, rekao je Walker. U masakru u Račku 15. januara 1999. ubijeno je 45 albanskih civila, među kojima je bilo žene i dece. To je natralo međunarodnu zajednicu da brže reaguje u slučaju Kosova. Na masakru je prvi ukazao tadašnji šef verifikacione misije OEBS-a William Walker, koji je Račak posetio dan nakon masakra i izjavio da se radi o teškom zločinu protiv čovečnosti. Slobodan Milošević je tada naredio Walkeru da napusti državu i rekao da se u Račku nije desio masakar. Međunarodna zajednica se međutim pokrenula i pokušala da putem pregovora u Rambujeu, srpska i albanska strana, dođu do rešenja po pitanju Kosova, što je Milošević uporno odbio. To je doprinulo i odluci o početku vazdušne kampanje NATO-a na vojne ciljeve SRJ, koja je trajala 78 dana. Masakr u Račku je bio i deo optužnice Međunarodnog tribunala za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji protiv Slobodana Miloševića i nekoliko drugih srpskih zvaničnika. Međutim, niko od optuženih nije osuđen za zločin. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je početkom decembra prošle godine masakr u Račku nazvao fabrikacijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Premijer Crne Gore Duško Marković izjavio je da vlada te zemlje ostaje otvorena za inkluzivni dijalog sa svim verskim zajednicama kada je u pitanju doneti zakon o slobodi veroispovesti.
Ostajemo otvoreni za inkluzivni dijalog i podršku u primjeni zakona svim vjerskim zajednicama, kao i za razgovor sa Mitropolijom Crnogorskom Primorskom o uslovima za zaključivanje temeljnog ugovora kada za to iskažu spremnost.
Kazao je Marković na prezentaciji programa Hrvatskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije danas u Podgorici, a nakon što je vlada Crne Gore iskazala spremnost da razgovara s Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom Srpske pravoslavne crkve o aktualnom problemu imovine i statusa u Crnoj Gori, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je adresa za razgovor crnogorskih vlasti u Beogradu i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da li Vučićeva izjava najavljuje izmeštanje razgovora o unutar crnogorskom problemu na međudržavni problem i kako će uticati na potencijalni dijalog, slušamo od Srđana Jankovića.
Pitanje sa kim će crnogorske vlasti razgovarati i da li je za crnogorsku vladu prihvatljiva poruka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je adresa za razgovore o problemu pravoslavne crkve u Crnoj Gori u Beogradu, a ne Cetinje. Poslali smo vladi Crne Gore, odakle nismo dobili odgovor. Također nismo došli do sagovornika iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Komentarišući izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da crnogorske vlasti moraju da razgovaraju sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a ne sa Mitropolijom u Crnoj Gori, advokat i nekadašnji ministar pravde Dragan Šoć ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da Vučićeva izjava ide u prilog tezi crnogorske vlasti da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska samo ekspozitura Srpske pravoslavne crkve iz Beograda, što, kako Šoć kaže, nije tačno.
Unutar crkveni odnosi su drugačije postavljeni nego što to Vučić želi da prikaže. I drugo, on objektivno, rekao sam, ide na ruku vlasti u Crnoj Gori, a time se podupire njihova teza, pa evo vidite, mi stalno govorimo, ovo je Srpska pravoslavna crkva, šta je problem da mi pravimo crnogorsku pravoslavnu crkvu? I time zabašuravaju ono što je suštinska istina, da u Crnoj Gori postoji pravoslavna crkva, i to nekoliko vjekova, koja ima svoje ime i koja ima svoju istorijat, i ona se oličava, kao što rekao, prije svega u mitropoliji crnogorsko-primorskoj.
U opozicionom demokratskom frontu za Radio Slobodna Evropa kratko su saopštili da očekuju da će se unutar Srpske pravoslavne crkve lako dogovoriti ko će voditi pregovore sa crnogorskim vlastima. Poslanik demokratskog fronta Milutin Đukanović:
smatramo i uvjereni smo da će naš mitropolit i naši episkopi u saradnji sa njegovom svetošću patrijarhom i sa sinodom se dogovoriti i usaglasiti na način kako komunicirati sa vladom Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
25-godišnjak je ovog vikenda u Splitu sa 30-ak metaka iz Kalašnjikova ubio trojicu muškaraca, jer su, kako tvrdi, dileri koji su pretili njegovoj porodici. Podrška njemu na društvenim mrežama nije ostala samo na rečima, već je sakupljeni novac za angažman poznatog advokata i najavu masovnog protesta u znak podrške osumnjičenom za trostruko ubistvo. Da li je uzrok tolikoj podršci u slabom poverenju koje u institucije imaju građani Hrvatske? Enis Zebić.
Polemika oko javne potpore osumnjičeniku za trostruko ubojstvo u Splitu, Filipu Zavadlavu, i motiva za tu potporu preselila se i u Sabor. Predsjednik oporbenih socijaldemokrata Davor Bernardić optužio je vladajući HDZ da je odgovoran što građani gube povjerenje u institucije i uzimaju pravdu u svoje ruke.
Građani se s pravom osjećaju nesigurno, jer institucije koje bi ih trebale štititi, ih ne mogu zaštititi. Stoga moje pitanje vama, što konkretno poduzimate da zaustavite ovaj kaos i nered u Hrvatskoj?
Premijer Andrej Plenković prozvao je Bernardića da ima razumijevanja za anarhiju i uzimanje pravde u vlastite ruke i najavio još snažniji angažman policije.
U Hrvatskoj anarhije biti neće. Rad institucija mora biti pojačan.
Posebno je nisko povjerenje građana u policiju i pravosuđe. Poznati odvjetnik Anton Obilo u izjavi za naš program ne misli da je Split grad slučaj, ali kaže da se u Splitu vodi rat narkoklanova i da ovo trostruko ubojstvo valja gledati i u tom kontekstu.
Ne bih rekao da je Split grad slučaj, ali da Split ima problem sa narkoscenom i sa velikim brojem narkomana, to je sigurno. Sve je to u nekim okvirima, ni na zapadu nije puno bolje. Ali da postoji nepovjerenje u policiju u Splitu, to smo vidjeli iz dva slučaja. Prvo, ovaj momak koji se osjetio ugrožen, nije išao na policiju da ga zaštiti, nego uzeo kalašnjikov da bi zaštitio sebe i svoje. To je jedna stvar. Druga stvar, vidjeli smo 17.000 ljudi koje je stalo u njegovu zaštitu osuđujući sustav, dakle prije svega policiju, dakle policiju promatraju sustav.
Pola uspjeha policije je u povjerenju građana, podsjeća Nobilo.
Prvo, građani će njih traži zaštitu. Drugo, građani će dojavljivati. Ako nema tog povjerenja, ako nisu građani s policiju, ne možete suzbiti kriminal. Dakle, splitska policija sa svojim građanima ima ogroman problem. E sad nek razmisle zbog čega je to.
Po njegovoj ocjeni, dugotrajni postupci protiv bivših političara, gdje po dugotrajnosti primat imaju postupci protiv bivšeg premijera Ive Sanadera, najzaslužniji su za lošu percepciju pravosuđa. Ilustracija razine javne potpore osumnjičeniku je i to da su preko Facebooka prikupili dovoljno novca za angažman cijenjenog odvjetnika Branka Šerića da ga brani, da je najavljen masovni prosvjed potpore osumnjičenom Filipu Zavadlavu, a da Facebook stranice podrške osumnjičeniku 24 sata prije gašenja sakupe i po 15-20 tisuća pratitelja. To da je i on, kao i trojica ubijenih, bio otprije poznat policiji, kao da nikoga ne smeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A kako je Filip Korać, koga policija Srbije karakteriše kao bliskog saradnika kriminalca Luke Bojovića, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kao jednog od najopasnijih ljudi u Srbiji, skinut sa Interpolove poternice? Slušamo to od Nemanje Bogdanović.
Viši sud u Beogradu utorak je saopštio da je 13. decembra prošle godine povukao poternicu protiv Filipa Koraća, nakon što ih je više javno tužilaštvo obavestilo da je usled nedostatka dokaza obustavljena istraga u kojoj se Korać sumnjičio za podstrekivanje na ubistvo Blaža Đurovića u oktobru 2018. godine u beogradskom naselju Voždovac.
Teško je komentarisati rad tužilaštva i suda zato što mi zapravo ne znamo, dakle, čime oni raspolažu. Da li su posijali dokazi? Sa druge strane, predsjednik Srbije tvrdi suprotno, opet ne znamo po kom osnovu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Bojana Pavlović iz Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, redakcije koja je pratila slučaj Korać. Odluku tužilaštva i suda predsjednik Srbije je utorak 14. januara iskoristio kao povod za kritiku pravosudnih organa. Vučić je rekao da ga brine odluka tužilaštva uz opasku da je Filip Korać jedan od najopasnijih ljudi u Srbiji, najveći distributer narkotika i organizator ubistava.
Kad ga imate i za umešanost u ubistva, a onda će neko u tužilaštvu da vam kaže, i sad znam da ću da budem zbog ovoga kritikovan, neko će da se pojavi u tužilaštvu da vam kaže da, ali nisu procesne pretpostavke u potpunosti ispunjene.
Bojana Pavlović naglašava da su izjave predsjednika opasne i da predstavljaju pritisak na pravosuđe.
Da li te informacije cure iz istrage? Predsjednik zapravo nema pravo da raspolaže takvim informacijama, naročito ne da ih iznosi u javnost. Da li predsjednik samovoljno izlazi i nekog karakteriše kao, ne znam, kriminalca, ili zapravo postoje neke dokazi koji nisu dostupni javnosti?
Više javno tužilaštvo nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa u kojem smo tražili obrazloženje odluke o obustavljanju istrage protiv Koraća, kao i odgovor na pitanje da li tužilaštvo tereti Koraća i za neka druga krivična dela. A na jučerašnju Vučićevu izjavu o okončanju postupka protiv Filipa Koraća reagovalo je Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa Lidija Komlen Nikolić iz predsjedništva tog udruženja navodi:
Naglašavamo da su u konkretnom slučaju Republički javni tužilac i predsjednik Vrhovnog saveta sudstva dužni da u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlašćenjima reaguju u pogledu javnog istupanja predsjednika Republike.
Za Filipa Koraća javnost u Srbiji prvi put je čula u januaru 2019. godine kada je ministar policije Nebojša Stefanović rekao da je on u policijskim dokumentima označen kao desna ruka kriminalca Luke Bojovića, vođe zemunskog klana koji u Španiji služi 18-godišnju zatvorsku kaznu. Tada je Stefanović rekao i da je za Koraćem raspisana poternica, a tada je započeta istraga zbog navodne umešanosti u ubistvo Blaža Đurovića. Mediji su prenosili da je ubijeni Đurović bio član crnogorskog kriminalnog kavačkog klana sa kojim je od 2014. godine u ratu škaljarski kriminalni klan, a sa kojim se u vezu dovodi Korać.
Postoje te informacije, dakle, o njegovim nekim kriminalnim vezama, ali mi i dalje ne znamo, dakle, nemamo nikakvu istragu. Filip Korać nikada nije osuđivan u Srbiji zbog bilo kog krivičnog dela.
Prema podacima iz Crne knjige mafijaških ubistava zajedničkog projekta KRIK-a i Radija Slobodna Evropa od 2012. godine na teritorijama Srbije i Crne Gore dogodilo se 157 ubistava koja imaju odlike mafijaških likvidacija. Pravosnažno je rešeno tek 13 slučajeva, dok su počinioci nepoznati u čak 92 slučaja. Tokom 2019. godine bilo je 14 ubistava sa karakteristikama mafijaških likvidacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
U ovom bloku i vest da je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić sazvala vanredni sastanak u vladi u vezi sa kvalitetom vazduha u Srbiji i merama koje se preduzimaju, saopšteno je iz njenog kabineta. U mnogim gradovima Srbije vazduh je danima, prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, u kategoriji jako zagađen, a Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, izdao je povodom zagađenja vazduha preporuke građanima da ograniče boravak na otvorenom prostoru, posebno u jutarnjim i u večernjim satima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prema podacima iz službenih glasnika Federacije BiH i Republike Srpske, oko 100 firmi u BiH je u toku decembra 2019. bilo u nekoj od faza gašenja. Na spisku ugašenih nalaze se i desetine malih i srednjih preduzeća, firmi koje su bile i porodični biznisi. Ekonomisti upozoravaju kako ih začuđuje što nema ozbiljnije reakcije vlasti na broj firmi koje se gase. Milorad Milojević.
Radislava Milanković, jedna je od više od 100 preostalih radnika radnika fabrike cijevi Unis iz Dervente, firme u kojoj je nekoliko dana prije početka 2020. godine otvoren stečaj. Tako je, kako kaže Radislava, u novu godinu ušla bez posla, a do penzije je ostalo još 13 godina.
Da su radnici zaštićeni u ovom društvu, sigurno ne bi došlo do ove situacije da nam 41 platu niko ne isplati, da nam toliko 8 godina doprinose niko ne uplati.
Priča Radislava za Radio Slobodna Evropa, prisjećajući se kako je fabrika u kojoj je radila nekada zapošljavala više od 500 radnika, a trenutno je u stečaju sa preko 200 miliona evra raznih dugovanja. Prema podacima iz službenih glasnika Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, oko 100 firmi u Bosni i Hercegovini u toku decembra 2019. godine bilo je u nekoj od faza gašenja. Na spisku ugašenih nalaze se i desetine malih i srednjih preduzeća, firme koje su bile i porodični biznisi. Oni koji su pristali govoriti za Radio Slobodna Evropa otkrivaju razloge gašenja firmi. Vlasnik prevozničke kompanije Actual International iz Gradiške na zapad Bosni i Hercegovine, u kojoj je u decembru otvoren stečaj. Ismet Dizdarević.
Korupcija, mito, to je najgore u Bosni što postoji. Znači, propali, zatvorili firmu, zdali firmu, stečaj.
Na većinu telefonskih brojeva firmi sa spiska i službenih glasnika Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske koje smo pozvali, više se niko ne javlja. Ekonomista Zoran Pavlović kaže kako ga začuđuje što nema ozbiljnije reakcije vlasti na broj firmi koje se gase.
100 kompanija koje su otišle u stečaj ili su ugašene može da bude kao statistički podatak i mali i veliki broj. Za mene kao ekonomistu je to veliki broj, jer svaka od tih kompanija je minimum 1, 2 ili više zaposlenih, ostanak ljudi u Bosni i Hercegovini i obaveza ili neophodnost da resorna ministarstva privrede se zapitaju kuda ide ovaj brod.
Za razliku od Pavlovića, ekonomista Goran Radivojac smatra da nije ništa zabrinjavajuće u broju ugašenih preduzeća, te da se radi, kako kaže, o proceduralnoj stvari.
Tini taj proces otvaranja i gašenja firmi je nešto što je konstantno. Evo, govorim kao stečajni upravnik. Ono što jeste specifičnost je da je na privrednim sudovima sve manje predmeta koji se tiču stečaja.
I tokom oktobra 2019. godine, prema podacima entitetskih službenih glasnika, zatvoreno je 80 preduzeća, a za još toliko je otvoren postupak likvidacije i stečaja. Na toj listi nalaze se neka od preduzeća koja su zapošljavala stotine radnika, kao što je slučaj sa ugašenom BNT Hidraulika iz Novog Travnika, firmom koja je proizvodila mašine i hidraulične komponente. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Stanovnici nekoliko sela koja se nalaze na području opštine Foča na entitetskoj liniji razgraničenja nedavno su uredili trasu puta kako bi je pripremili za asfaltiranje na proleće. Prošle 2019. godine zajedno su obnovili dotrajali most dajući mu ime Most Ljubavi. Kažu kako su jedan od pozitivnih primjera kako se na selu može lepo živjeti i kako se mogu negovati i čuvati ljudski i komšijski odnosi. Alen Bajramović.
Mi smo pozitivan primjer kako se na selu može lijepo živjeti i čuvati komšijski međuljudski odnosi, kaže Milan Gagović, predsjednik mjesne zajednice CAPE Ustikolina u općini Foča. Milan već godinama sa komšijama Bošnjacima u selima na administrativnoj granici entiteta organizira zajedničke akcije, nastojeći da život stanovnika u dvije susjedne općine učini lakšim.
Mi kad smo se rodili nismo tada odlučivali da li ćemo biti crnci, bijelci, da li ćemo biti Bošnjak ili Srbin ili katolik, ali u životu odlučujemo da li ćemo biti čovjek ili ne čovjek.
Stanovnici nekoliko sela nedavno su uredili trasu puta kako bi je pripremili za asfaltiranje na proljeće. Rade Gagović kaže kako ljudi na selu moraju biti vezani jedni za druge, jer se samo zajedničkim akcijama nešto može nabolje promijeniti.
I drvo se na drvo naslanja, a kamoli čovjek na čovjeka. Najpotrebnija bi bila asfaltiranje ovoga puta. Dosta ima stanovništva koje je uvezano, koje bi povezali, koje bi omogućili da bolje, kvalitetnije žive, da ne lome auta, a da moraju prolaziti kilometrima okolo.
U desetak sela u dvije općine, Foči u Republici Srpskoj i Foči u Federaciji, koja je formirana Dejtonskim sporazumom od 3 prijeratne mjesne zajednice, živi nekoliko stotina ljudi. Većina njih se bavi poljoprivredom. Izet Šahović bavi se plasteničkom proizvodnjom povrća, ali i proizvodnjom jagode, kupine i maline. Život na selu nemoguć je, kako kaže, bez uzajamne pomoći.
Besmo ovdje vaza jednog drugi. Nije bitno sad, je li Milan Gagović ili Iza Šahović, Nismo tu, da se samo nazovimo telefonom i da se dogovorimo koji je dan i kad treba ta akcija da krene. Mi moramo živjeti zajedno.
Uprkos tome što su u Foči početkom 92. godine počinjeni neki od najtežih zločina tokom rata u Bosni i Hercegovini, stanovnici Ustikoline, Filipovića, Capa, Borovnića i drugih sela odlučni su krenuti naprijed, svjesni da u vremenima kada sela ostaju prazna, samo zajedno mogu opstati i svojoj djeci osigurati bolji život. Za radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Slušali ste regionalni program radija Slobodna Evropa iz Beogradskog studija. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja.
Zvanično počelo hrvatsko predsjedavanje Europskim vijećem. Tim povodom premijer Andrej Plenković poručuje.
Ovo je zaista jedan lijep dan za Hrvatsku, jedan europski dan za Hrvatsku i hrvatski dan za Europu. Mi nakon 30 godina hrvatske demokracije imamo tu čast i zadovoljstvo biti na čelu Vijeća Europske unije.
O situaciji u regionu BH političar Mladen Ivanić kaže.
Evidentno je da je došlo do određenih, i to rekao bih, značajnih turbulencija u posljednjem periodu. Mislim da tu postoji jedna stvar koja možemo ocijeniti relativno pozitivnom, a to su rezultati izbora u Hrvatskoj.
Da li je privođenje novinara prihvatljiv način borbe protiv lažnih vijesti? Primjer su događaji u Crnoj Gori.
Mi u mreži za etičko novinarstvo smatramo da država ne treba da se meša u rad medija i ne treba da reaguje u ovakvim situacijama.
Profesor Univerziteta u Tuzli, Zvijezdan Karadžin, o ulaganjima u obrazovanje i nauku.
Ulaganje u nauku u našoj zemlji je 50 puta manje nego što je bilo ulaganje u nauku u bivšoj socijalističkoj republici Bosni i Hercegovini.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
I službeno je počelo hrvatsko predsjedavanje Europskim vijećem. U Zagreb je stigla gotovo cijela Europska komisija na čelu s predsjednicom Ursulom von der Leyen. Evo šta je pored ostalog izjavio hrvatski premijer Andrej Plenković.
Ovo je zaista jedan lijep dan za Hrvatsku, jedan europski dan za Hrvatsku i hrvatski dan za Europu. Mi nakon 30 godina hrvatske demokracije imamo tu čast i zadovoljstvo biti na čelu Vijeća Europske unije, tijela koje okuplja 28 država članica, dati svoj doprinos, svoj zamah europskom projektu na početku rada komisije gospođe von der Leyen i na početku novog zakonodavnog ciklusa. Puno izazova, naš je cilj da ovo predsjedanje prije svega dodatno pomogne u informiranju hrvatskih građana i hrvatskoj javnosti koliko je pozitivnoga i koliko je koristi naše članstvo u proteklih 7 godina donijelo Hrvatskoj u ekonomskom razvoju, u društvenoj solidarnosti, u ulaganjima, infrastrukturi i u konačnici u jačanju našega položaja i u Europi i u svijetu. A Hrvatska je na zadnjem Europskom vijeću dobila zadaću da koordinira stav svih članica i da zajedno vodimo sada nakon izlaska Ujedinjene Kraljevine iz Unije jednu uključivu raspravu blisku građanima kako ponovno dobiti entuzijazam za zajednički rad na europskom zajedništvu i suradnji koja je u konačnici ovom kontinentu donijela mir.
Eurozona.
U našoj današnjoj emisiji o situaciji u regiji, o ključnim problemima koje ima Bosna i Hercegovina u procesu približavanja zemlje Europskoj uniji, govori doktor ekonomskih nauka Mladen Ivanić, bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine i počasni član partije Demokratskog progresa, čiji je osnivač. Razgovarao Erdoğan Katana.
Gospodine Ivaniću, kako ocjenjujete odnose u regionu, imajući u vidu situaciju u Crnoj Gori i refleksiju tih događaja u Srbiji, te rezultate izbora u Hrvatskoj i sporenje oko akcionog plana za članstvo u NATO u Bosni i Hercegovini, kao i druge događaje u zemljama Zapadnog Balkana?
Evidentno je da je došlo do određenih, i to rekao bih, značajnih turbulencija u posljednjem periodu. Mislim da tu postoji jedna stvar koja možemo ocijeniti relativno pozitivnom, a to su rezultati izbora u Hrvatskoj. Jedna snažna poruka je da je u Hrvatskoj se pokazalo da kad imate vlast ne morate i pobijediti, za razliku od većine drugih zemalja u kojima lider koji je na vlasti uglavnom, prije svega zahvaljujući manipulacijama, ali pobjeđuje. Mislim da je to jedna izuzetno pozitivna poruka, bez obzira što ja mislim da suštinske promjene u politici Hrvatske, posebno ne prema regionu, neće biti. Ali poruka da nema vječitih, da nema onih koji vječito traju, je izuzetno značajna, rekao bih da je to snažna demokratska poruka svim glasačima u regionu. A što se Crne Gore tiče, evidentno je da je tamo došlo do ozbiljne turbulencije. To je vrlo ozbiljan, rekao bih, društveni proces koji je teško sada predvidjeti kako će se sve skupa završiti. Mislim da nikome ovo nije trebalo, ali jednako tako mislim da tu temu ne treba previše zloupotrebljavati i truditi se da se ona koristi za neke druge ciljeve. Ja se nadam da će vlast u Crnoj Gori zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvom doći do nekog rješenja koje će smiriti tenzije, jer mislim da je to interes i jednoj i drugoj strani. Ovakvo trenutno stanje mislim da nikome ne koristi. Ja se nadam da će se ovi praznici iskoristiti pa da će se doći do nekog rješenja. Jer dalje tenzije ne bi bile dobre. Čim se negdje u regionu događa nešto, odmah ima reperkusija u svim zemljama regiona. Bosna i Hercegovina unutar toga je u standardnoj, već godinama nepromijenjenoj situaciji. Evidentno je da je prošlo godinu obilježila ta priča oko NATO-a, oko akcionog plana, oko njegove aktivacije. I evidentno je da je na kraju vlast, Dodik i SNSD, da su pristali na zahtjeve NATO-a i ja mislim da je svima sada jasno da je program reformi u stvari dokument kojim se aktivira MAP. Naravno, svi igrači će pričati svoju priču, jedni da nije, drugi da jeste, NATO će čutati jer je ostvario svoj cilj, dobio je prvi program reformi, ima se čime baviti, Bosna i Hercegovina je praktično u MAP-u, tako da će svi nastojati da tu temu što je prije moguće sklone sa dnevnog reda, ali mislim da će ona biti prisutna i da će ona obilježiti na neki način i to što je SNSD radio. Dodik je i počeo, evo Dodik je i završio aktivaciju akcionog plana i to možda i jeste politički pravedno.
Svaka od zemalja u regionu je u određenom statusu u procesu integrisanja. Srbija i Crna Gora su otvorile pregovore, Sjeverna Makedonija i Albanija su privremeno zaustavljene, dok Bosna i Hercegovina i Kosovo su bez kandidatskog statusa. Koliko bi integrisanje ovih zemalja u Evropsku uniju donijelo prosperitet posebno građanima?
Mislim definitivno da bi, jer ja ne vidim šta je druga alternativa. Ako region ostane izvan Evropske unije, to znači da će na neki način biti izolovan, prepušten sam sebi. To će samo dovesti do daljih tenzija, jer u uslovima izolacije, unutrašnje razlike, tenzije između pojedinih naroda i sve ostalo postaje relevantno. Čim se uđe u neku širu zajednicu, te razlike postaju manje važne, manje bitne i samim tim za nas je izuzetno značajno da se približimo Evropskoj uniji. Tu naravno postoje dva problema, jedan je unutrašnji odnosi u zemljama. Mnogo je tu lidera koji govore o Evropskoj uniji, u stvari nemaju namjeru da uđe u Evropsku uniju, jer u Evropskoj uniji ne mogu da rade to što sad rade. Manipulišu javnim medijima, zloupotrebljavaju javna sredstva, zloupotrebljavaju budžete za političke promocije. I s druge strane postoji problem tog nekog negativnog stava Evropske unije prema zemljama Zapadnog Balkana. Ja mislim da je vrlo negativna poruka koja je data, posebno kad je u pitanju Sjeverna Makedonija, kada se njoj nakon tako jednog ozbiljnog poduhvata kao što je bila promjena imena, nije dao datum početka pregovora. Dakle, ne početak pregovora, nego datum. Zato mislim da i s jedne i s druge strane, i sa strane Evropske unije, ali i sa strane zemalja u regionu treba puno više iskrenosti i manje formalizma u razgovorima o priključenju regije Evropske unije.
Šta je po vama trenutno najakutniji problem u Bosni i Hercegovini? Da li je to politička ili ekonomska situacija?
Pa jedno je s drugim povezano. Objektivno glavni problem jeste nedostatak razvoja, nedostatak perspektive, nedostatak bilo kakvog pozitivne vizije o budućnosti, što je po meni glavni razlog što toliko ljudi napušta Bosnu i Hercegovinu. Ta neka vrsta pesimizma, negativne vizije budućnosti, ja mislim da je glavni razlog odlaska ljudi, ali nemoguće očekivati ekonomske investicije, razvoj u uslovima ovakve političke situacije. Dok god traju ovakvi sukobi, koji vrlo često nemaju nikakvog smisla, koji su do kraja besmisleni, niko ozbiljno neće ovdje investirati. Pa čak domaći investitori koji su istekli ovdje bogatstvo i neki kapital, nastoje da ga odavde izvuku i investiraju puno više u zemljama van Bosne i Hercegovine nego u samoj Bosni i Hercegovini. A pogotovo neko sa strane da u takvim uslovima dođe neki strani investitor, to jednostavno nije realno. Dakle, preduslov da bi se riješio akutni problem ekonomske krize jeste i politička stabilnost. A sa ovim ovakvim strukturama koje imamo, političku stabilnost nije realno očekivati. Siguran sam još najmanje do narednih opštih izbora, jer će sve ovo što smo imali priliku da vidimo biti viđeno i u budućnosti. Isti odnosi, a u takvim uslovima bojim se da neće biti investicija i da će onda biti ekonomska stagnacija, to znači dalji nastavak odlaska ljudi sa ovih prostora.
Kako vidite aktualni sastav vijeća ministara?
Kad bi govorio jednim dijelom o generalno o cijelom tom savjetu ministara, moje mišljenje da to nije neki spektakularni jak sastav savjeta ministara. Tu ima nekoliko pojedinaca koji imaju snagu, autoritet, a svi ostali su manje više poslušnici svojih partijskih šefova. Oni tamo nisu da sami osmišljavaju politiku i da je vode, oni su tamo samo da izvršavaju želje partijskih šefova. Tako da mislim da ovaj savjet ministara neće on sam po sebi nešto napraviti i daleko veći značaj će imati odnose između političkih lidera. Pa tu ne vidim nekog velikog razloga za optimizam. A što se tiče Republike Srpske i onoga što je Dodik nazvao reprezentacijom, to je baš vrlo loša reprezentacija, rekao bih da ako ćemo govoriti fudbalskim rječnikom, to je druga liga Zapad. Dakle, nema tu nikoga ozbiljno ko je imao neko iskustvo na tim poslovima, nema tu nikoga ozbiljno ko daje svoj autoritet, a ono što mene posebno kao čovjek koji dolazi iz Republike Srpske zabrinjava jeste tako olako davanje obećanja koje je posebno predsjedavajući savjeta ministara već dao, a to je da će doći do povećanja PDV-a, što ja smatram katastrofalnim, a jednako tako vidim da je i čim su sjeli na vlast povećali su i budžet institucija BiH i time potpuno poništili sve ono što su ranije pričali. Mislim da će to biti i situacija, jedno će pričati SNSD ovdje u Banja Luci, a sasvim drugo će raditi u Sarajevu, ovdje će puno srbovati, a tamo će praviti sve kompromise, jer to je jedini način da i gospodin Dodik i SNSD pokušaju popraviti svoju sliku o sebi u svijetu, a vidljivo je nakon potpisa na program reformi da je do njima do toga posebno stalo.
S obzirom na mišljenje Europske komisije koje je dato u decembru da Bosna i Hercegovina ne ispunjava dovoljno političke kriterijume iz Kopenhagena, šta mislite koliko Bosna i Hercegovina u ovom periodu do narednih opštih izbora može uopšte učiniti u približavanju Europskoj uniji?
Kad bi bilo volje, mogla bi puno. Zaista, kad bi bilo volje, moglo bi se puno toga uraditi, jer nema tu neke velike pameti. Tu u suštini treba primijeniti tu praksu i zakonodavstvo koje postoje u Europskoj uniji i u našim uslovima i time se, ali ne samo zakonodavstvo, nego i praksu, ono što se stvarno događa. Mi imamo mnogo zakona koji su dobri, ali se ne primjenjuju. Zakon o sukobu interesa, zakoni koji onemogućavaju borbu protiv korupcije, zakon o imenovanju ključnih ljudi koji treba da obavljaju funkcije na čelu nezavisnih institucija, sve se to kod nas zloupotrebljava. A takva zemlja koja jedno priča, a drugo radi, nikad nije dobro došla u Europskoj uniji, to i jeste jedan od ključnih razloga zašto je stav Europske unije prema nama za sada dosta negativan.
Govorio je Mladen Ivanić, univerzitetski profesor i istaknuti BH političar.
Reforme za Evropu.
Profesor na Rudarsko-građevinsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Zvijezdan Karadžin, posljednjih godina se posvetio politici, ali i podizanju nivoa kvaliteta visokoškolskog obrazovanja. S njim je razgovarala Maja Nikolić.
Profesore Karadžin, vi ste predsjedavajući u Odboru za upravljanje kvalitetom obrazovanja na Univerzitetu u Tuzli. Što to konkretno znači, odnosno koliko poštujemo ta europska pravila koja se očekuju od nas, odnosno pravila Europske unije u obrazovanju?
Znači, osiguranju kvalitete na nivou univerziteta brine se Odbor za upravljanje kvalitetom, a imamo i administrativno tehničku podršku Centra za osiguranje kvalitete. Naš zadatak trenutno je da sačinimo formu za pisanje izvještaja o internoj evaluaciji fakulteta kao organizacionih jedinica Univerziteta u Tuzli, a sve to u svrhu pokretanja postupka za akreditaciju studijskih programa kojih imamo 56 na univerzitetu, rukovodeći se kriterijima, odnosno standardima i smjernicama koje je utvrdila Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete u Bosni i Hercegovini. Mi se zasnivamo na strategiji razvoja Univerziteta u Tuzli, za koju je osnov, između ostalog, i to što ste spomenuli, pored Zakona o visokom obrazovanju, statuta TK, znači statuta univerziteta, izvještaje, preporuka akreditacije Univerziteta u Tuzli, su i standardi i smjernice za obezbjeđenje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja, skraćeno ESG. Zašto je nama bitan ESG? ESG standardi i smjernice su u službi podizanja kvaliteta stečenih kvalifikacija naših studenata, zasnovane na ishodima učenja te njihovo priznavanje u jedinstvenom evropskom prostoru visokog obrazovanja, što konsekventno dovodi do povećanja mobilnosti studenata i nastavnika, ali i mobilnosti radne snage unutar tog prostora, te unapređenje visokog obrazovanja i veću fokusiranost na studente.
Koliko mi ispunjavamo uopće ta pravila, odnosno ovakve uvjete ili ono što se očekuje od nas?
Naš univerzitet je već akreditovan i mi smo već obezbijedili mobilnost studenata i profesora kroz razne projekte, evo konkretno učestvujem na velikom Erasmusovom projektu, kroz koji pokušavamo da povećamo otpornost zajednice na rizike sa kojima se suočavamo u posljednje vrijeme. Mi na taj način možemo da izvršimo komparaciju gdje smo, možemo kroz te projekte i kroz tu mobilnost da unaprijedimo naš sistem obrazovanja. I ono što je posebno bitno, ako želimo mi da ozdravimo naše društvo koje je definitivno bolesno, je svakako zato nužan preduslov kvalitetan sistem obrazovanja, a naročito visokog obrazovanja koji će biti usklađen sa europskim standardima, a to će svakako obezbijeti stabilnu osnovu društva za napredak, a samim tim i ostvarivanje boljih uslova za život u našoj zemlji, a samim tim i dobre osnove za ostanak mladih, što nam je i osnovni cilj.
Onda da se nadovežem, zašto mladi sve više žele ići prema zapadnoj Europi? Evo konkretno znamo da se više traže Beč kao mjesto gdje bi studirali.
Mladi se ne osjećaju sigurni u ovoj zemlji, mladi ne vide budućnost u ovoj zemlji, politika koja se vodi u ovoj zemlji svakako nije pozitivna za njih i oni ne vide svoju budućnost. Razlog zašto pokušavamo da napravimo sistem visokog obrazovanja, jer kroz taj preduslov, ako se obezbijedi, mi ćemo moći obezbijediti da jednostavno generacije koje dolaze budu stručne i da imaju viziju na koji način da ozdrave ovu zemlju i kako da unaprijede privredu u ovoj zemlji, i samim tim kad, što je jača privreda, imamo mogućnost da mladi ostanu ovdje i da se osjećaju sigurni u ovoj zemlji. Studenti, ukoliko dobiju kvalitetno obrazovanje, ukoliko su spremni da uče i rade na vlastitom napretku, oni će moći da u svakom slučaju rade na tome da imaju dobar osnov za život i u Bosni i Hercegovini, a ako ne bude, osnovne mogu otići i vani. To je preduslov za njih. Imate mogućnost da stvorite uslove za dobar život i u našoj zemlji, a ako ne možete, možete ići i vani i da tamo budete priznati, kao što su jako dobro priznati naši studenti, svršeni studenti koji su išli sa ovog konkretnog fakulteta Rudarskog geološkog građevinskog.
Govorio je Zvijezdan Karadžin, univerzitetski profesor iz Tuzle.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Povodom privođenja tri novinara u Crnoj Gori, Danica Ilić iz Londonske mreže za etičko novinarstvo u razgovor za naš program kaže da to nije prihvatljiv način borbe protiv lažnih vijesti. Na njih bi trebala da reaguje medijska zajednica samoregulacijom i višim profesionalnim standardima. S Danicom Ilić razgovarala Jasna Vukićević.
Kako bi država, po vašem mišljenju, trebala da reaguje na lažne vijesti, a da time ne ostavi prostora za eventualan uticaj na slobodu govora?
Mi u mreži za etičko novinarstvo smatramo da država ne treba da se meša u rad medija i ne treba da reaguje u ovakvim situacijama. Dakle, ono što je naš stav jeste da samo regulacija i obuka novinara, urednika, pa i medijska pismenost i obesmenjivanje građana Crne Gore je ono na što treba baciti akcenat. Dakle, ako me pitate kako bi država trebalo da reaguje, smatram da država uopšte ne treba da reaguje u ovakvim situacijama. Na nama je, novinarima, da se profesionalno pitamo šta su i kako objavile, da kažem, naše kolege koje su privedene na svojim portalima, da li su proverili informaciju koju su pustili, odakle informacija došla, šta je bio cilj njihovog objavljivanja. Ali u svemu tome država, policija, nema mesta mešanju države u medijskih stvari. Zatim, s druge strane, pogledate samo jednu, da kažem, našu državu iz regiona Albaniju, šta se tamo događa. Albanska vlada je odlučila da reguliše online medije u Albaniji. Donela je set drakonskih zakona koji nisu viđeni u Evropi, kojima se uređuje nebo online medija, po kojima, znate, mogu da se kazne mediji za objavljivanje informacijama koje, pretpostavljam, se ne dopade albanskom premijeru pre nego što sud odluči da li je nešto istina ili ne. Dakle, takve stvari su jako opasne. Ne samo da dovode do cenzure, do kršenja sloboda govora. Takve stvari ugrožavaju demokratiju.
Da, pomenuli ste samoregulaciju. Što kada samoregulacija izostaje? Što je sa samim medijima? Kako oni treba da reaguju na pojavu lažnih vijesti?
Postoje mnogobrojni alatke, mnogobrojni programi obuke, savjetovanja za medije, ne samo kod nas na Balkanu, već u čitavom svijetu, šta i kako postupiti. Kada se neka lažna vest pojavi, recimo, vi imate mehanizme pomoću kojih možete da je proverite i da saopštite i promovišete njenu netačnost, dakle da se borite protiv nje. To postoje čak i razni fact-checking sajtovi, postoje razni, da kažem, programi za tako nešto. Ja ću samo jedan primjer da vam dam. Primjer je iz Velike Britanije. Lažna vest da je 350 miliona Britanija daje nedeljno u Evropsku uniju je bila plasirana u vreme kampanje za Brexit. Ova lažna vest je naravno propagirana od strane najviših zvaničnika, sadašnjeg aktualnog premijera Borisa Johnsona, koji su zagovarali naravno izlazak Britanije iz Evropske unije. S obzirom da ta lažna vest nije označena kao netačna, ljudi su poverivali, znate, to je populizam, to je zavodljivo. I mnogi smatraju da je ova informacija koja je tako, da kažem, propagandistički plasirana, pomogla da većina građana Britanije glasa za izlazak iz Evropske unije. Dakle, ovo je samo jedan primjer koji ja dajem upozoravajući javnost i svoje kolege u Crnoj Gori da se dezinformacijama i lažnim vestima nije šaliti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Udruženje roditelja, djece i mladih sa poteškoćama u razvoju pod nazivom Radosti druženja u Bihaću osnovano je 2000. godine, a od 2008. ima vlastiti objekat. Kako se radi o starijoj zgradi, ovih dana je pokrenuta akcija kako bi se prikupila novčana sredstva za njenu sanaciju. Pripremila Dženita Duraković.
Zbog povećanog broja korisnika, Udruženje Radosti druženja je 2007. godine pokrenula, već 2008. godine uspješno realiziralo projekat kupovine kuće za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju. Od tada do danas djeca ovdje s radošću svakodnevno dolaze, jer je ovo prostor gdje nalaze vlastitu sreću u druženju sa svojim prijateljima, sa odgajateljima koji im pružaju veliku ljubav, pažnju i rad u skladu sa njihovim mogućnostima. Mirsada Hodžić, predsjednica Udruženja Radost druženja.
Imamo do 30 djece koji svakodnevno dolaze. U stvari manja grupa djece dolazi 2 puta sedmično jer nemamo dovoljno sredstava da bi isfinansirali. Ipak sa manjom djecom treba da rade i stručne osobe. Mi pružimo onoliko koliko mi možemo i smatramo da je najbolji kvalitet, znači najbolji napredak za djecu koja krenu ranije na edukacije da se s njima radi. Jer stvarno manjoj djeci najpotrebnije. Ovi odrasli koji dolaze, njih imamo do 25, 30 ponekad. S njima već se zna šta može. Oni su prevazišli sve ono što su trebali naučiti. Sad je najbitnije da ih držimo na onom nivou koji trenutno imaju. Radimo s njima radne radionice od kreativnih do pozorišnih predstava, plesnih. Stvarno su napredni su, ali treba puno raditi.
Kako je objekat u kojem borave dotrajao ovih dana, udruženje je pokrenulo aktivnosti na sakupljanju sredstava za njegovu sanaciju.
Ta je kuća bila i prije starija, pa smo sad znači došli do tog problema gdje nam prokišnjava krov. Znači svaka obilna kiša ili jaki snijeg nama prokisne na našu etažu, a tu smo mijenjali nešto malo iluminata.
Prepoznajući sve ono što je ovo udruženje uradilo u proteklom periodu, među prvima se u aktivnosti uključila i profesorica Vildana Alibabić, ali i brojni volonteri grada Bihaća, među kojima je i Azra Zanačić.
Organizirali smo se na način da jednostavno u krugu prijatelja, u krugu mojih studenata koji su se stvarno izvanredno, ja im se jako zahvaljujem, odazvali ovome. U 8 dana prikupili smo oko 3000 maraka, što je, ja mislim, dobar iznos, ali nećemo tu stati. Odlučili smo da ćemo raditi na ovome sve dok ne prikupimo potrebna sredstva do kraja, pa koliko god to trajalo.
U udruženju se nadaju da će zahvaljujući velikom broju prijatelja kao i do sada uspjeti i ovu aktivnost brzo privesti kraju. Mirsada Hodžić, predsjednica udruženja Radost druženja.
U ovom prilikom i zamolim možda neke naše privrednike, neke građevinske firme koje već rade to sve da nam na neki način pomognu ili da nam ponude neku ponudu koja bi bila jeftinija od ovih. Jer dosta je to novca da bi mi skupili u nekom kratkom periodu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Uz moto Budi zdrav ko dren, šestočlana porodica Sabljić iz Drvara prerađuje plod ovog samoniklog drveta punog vitamina i drugih dragocjenih sastojaka. Počelo je skromno prije 20-ak godina, ali je mala kućna radinost ubrzo izašla iz tih granica, pored ostalog zahvaljujući kooperantima i internetu. Najangažovaniji član porodice u organizaciji proizvodnje, promociji i širenju informacija o blagodetima drenjine, mlada Jovanka Sabljić nastoji koristiti novčane podsticaje, pored ostalog iz evropskih fondova. Za naš program govori o tome kako je nastala ideja o preradi drenjine i pravljenju različitih proizvoda.
Kako dolazim iz grada Drenjine iz Drvara, ta naša tradicija koja je stara eto više od 100 godina, mi smo nekako to iz ličnih potreba pravili, a i pravimo i danas proizvode od drenjina kao što su liker, rakija drenja, pekmez, imber, sirup i drugi. I onda smo nekako i kao djeca već naučili dosta o tim blagodetima samnolike biljke. Tako da je to nekako bilo samo po sebi prirodno. I onda smo kasnije, moja porodica, kao i druge porodice u Drvaru, jednostavno smo nastavili tu tradiciju, a nešto konkretnije i onako malo snažnije se dogodilo 2014. kad sam ja odlučila pokrenuti tu inicijativu pod nazivom Bud zdrav ko dren. Jednostavno s ciljem da ta lokalna proizvodnja i sami ti lokalni farmeri da dobiju na značenje, odnosno da se ta kompletna priča podigne na viši nivo. I onda smo eto vremenom i non-stop smo radili i prikupili smo razna sredstva putem EU fondova, kao i fondova na domaćem nivou, i sada eto već koliko godina trajemo, Put zdrav ko dren je prepoznat i u Bosni, a i šire. Sad već imamo konkretne proizvode koji imaju i analize, određene analize, znači sada dajemo te neke najkvalitetnije proizvode od drenjina. Ne samo to, već smo i stvorili tu mogućnost da lokalni proizvođači, uključujući svoju porodicu, naravno ne prodaju samo na kućnom pragu ili na sajmovima, već i mogu putem interneta.
O načinu organizacije posla i prodaje Jovanka Sabljić kaže.
Mi smo poznati kao Budi zdrav ko dren kooperativa, tako se zovemo, ali mi smo registrovani kao udruga. Jer naš cilj da promovišemo, da osnažujemo lokalne proizvođače i da im stvaramo mogućnost za plasman, što smo eto već i uspjeli na jedan način. Drenjina je samonika biljka i u Drvaru to traje već kako sam i rekla, stotinom godina unazad. I gdje god da se okrenete, možete vidjeti ovaj stablo drenjine. Tako da je sirovine imaju, posljednjih godina se sve više i više rade i ti zasadi, znači sade se drenjine. Tako da imamo i neke lokalne farmere koje se bave i sadnicama drenjina. Tako da sad imamo i već određen broj manjih plantaža u Drvaru. Što se tiče sirovine, mi su mirni, iako evo i klimatske promjene nekad pokažu ovaj, pa priroda pokaže svoje slabosti, pa se nekad dogodi da, da drenjina ne rodi kao što je rodila prošle godine, međutim ona uvijek rađa, jer je ona poznata po toj nekoj svojoj tvrdosti, jel tako, i kao nekom, neko te svoje surovosti u smislu da bez obzira i na neke te klimatske promjene ona rodi. Inače je poznata po tome da prva cvjeta, a posljednja rađa. Tako da štiče se rodne, mi su tu mirni. Bilo bi mi drago kada bi nekako taj broj lokalnih proizvođača kad bi porastao, jer smatram da ih nema, da ih nema dovoljno u Drvaru.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.